escucha África.
Sabali heri msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi Afrika Mashariki. Na kukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa leo Alhamisi asubuhi Novemba 26 mwaka 2020. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti kuhusu mapigano yanayoendelea nchini Ethiopia. Waziri Mkuu Abiy Ahmed akisema kwamba hataki kuingiliwa kimataifa, huku muda wa saa 72 aliotoa kwa vikosi vya Tigray kujisalimisha ukiwa umemalizika.
Na katika habari nyingine, huko nchini Zimbabwe, Rais Emmerson Mnangagwa anaadhimisha miaka mitatu madarakani, huko akikosolewa sana kwa kukandamiza uhuru wa habari na kutunga sheria zinazobana usambazaji wa habari kupitia mitandao ya kijamii.
Ni miongoni tu mwa mengi ya utakayosikiliza katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika VOA. Habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Rais mteule wa Marekani Joe Biden amewasihi wa Marekani siku ya Jumatano kufunga mikanda na kuvumilia dhidi ya janga la virusi vya corona linalozidi, lakini akiwahakikishia kuwa Marekani haitashindwa vita hii. Siku moja kabla ya likizo ya siku ya Shukrani, Biden aliahidi kwamba kuna matumaini ya kweli, kwa hivyo wavumilie, hii haitadumu milele, alisema. Aliongeza, chanjo ya kwanza dhidi ya virusi vya corona inaweza kupatikana mwishoni mwa Desemba, wakati akihidi nchi nzima itapata chanjo haraka iwezekanavyo. Akiongea kutoka nyumbani kwake Wilmington, Delaware, Biden alisema wakati huo huo wa Marekani wanahitaji kuchukua tahadhari. Wengi wamekuwa wakisita kuchukua au kupuuza kujitenga na watu wengine wakiwa wamevaa barakoa na hakukusanyika katika vikundi vikubwa. Biden alisema katika maisha yake yote amezoea mikutano mikubwa ya familia kwenye siku ya Shukrani, lakini anasherehekea tu na mama wa kwanza ajaye Jill Biden, binti yao Ashley na mumewe Howard Karen. Mamilioni ya watu nchini Marekani wanasafiri kabla ya likizo ya leo ya siku ya Shukrani, licha ya kuongezea kwa idadi ya vifo kutokana na COVID-19 na rekodi kubwa ya wagonjwa kulazwa hospitalini. Kudhaa huko kwa wasafiri dhidi ya maonyo ya hali inavyozidi kuwa mbaya, wakae majumbani na kupunguza mikusanyiko yao ya likizo hii, kuna chochea wasiwasi wimbi jingine la maambukizo ya virusi vya corona na vifo vya COVID-19 wakati wa msimu wa likizo ya Desemba. Kuongezeka kwa kasi katika kesi husababisha kuongezeka kwa idadi ya vifo baada ya wiki kadhaa. Wakati watu zaidi walisafiri siku ya Jumanne, idadi ya kila siku ya vifo vya COVID-19 ilizidi 2,000 kwa mara ya kwanza tangu mwezi Mei. Rekodi kubwa ya wagonjwa kulazwa 87,000 iliripotiwa siku ya Jumanne, wakati Marekani kirekodi maambukizo mapya 2,000,000 katika wiki mbili zilizopita pekee. Vituo vya Marekani vya kudhibiti na kuzuia magonjwa na serikali za majimbo na mitaa zimekuwa zikihimiza sana watu kubaki majumbani na kufanya sherehe zao za Shukrani kuwa ndogo. Na mchezaji hodari wa kandanda Diego Maradona, ambaye alikuwa anajulikana sana duniani kama mmoja wa wachezaji mahiri, amefariki dunia kwa mshtuko wa moyo jana Jumatano. Wakili wake amesema. Harijariami anasoma ripoti kamili.
Maradona, ambaye alikuwa na umri wa miaka 60, hivi karibuni alipata matatizo ya kiafya na kufanyiwa upasuaji baada ya damu kuganda kwenye ubongo wake wiki chache zilizopita. Alipata mshtuko wa moyo akiwa nyumbani kwake kwenye viunga vya mji mkuu Buenos Aires siku ya Jumatano nchini Argentina, washirika wake wa karibu wamesema. Rais wa Argentina Alberto Fernandez ametangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa. Mchezaji mwingine maarufu wa kandanda kutoka Brazil, Pele, alikuwa miongoni mwa watu waliokuwa wanaomboleza kifo cha Maradona. Hakika kuna siku tutacheza mpira pamoja tukiwa mbinguni, amesema Pele katika taarifa yake fupi kwa shirika la habari la Reuters. Moja ya mambo ambayo Maradona atakumbukwa katika historia ya soka ni pale alipokuwa nahodha wa timu ya Argentina katika kombe la dunia mwaka 1986 kabla kuingia katika matatizo na kuondolewa katika kombe la dunia mwaka 1994 baada kupimwa na kukutwa alikuwa ametumia dawa zilizopigwa marufuku. Miaka kadhaa ya matumizi ya madawa, kula kupita kiasi na pombe viliingilia kati umahiri wake katika kandanda, na mwaka 2000 alikaribia kupoteza maisha kwa kutumia dawa za kulevya.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa sasa wa Burkina Faso Roch Kabore ana karibu mara nne ya kura za mpinzani wake wa karibu na zaidi ya nusu ya wilaya zinaripoti tume ya uchaguzi inasema nchini humo, lakini upinzani umezusha wasiwasi juu ya uhalali wa hesabu. Rais huyo alikaribia kuchaguliwa tena siku ya Jumatano katikati ya wasiwasi wa upinzani juu ya uhalali wa kuhesabu kura. Nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi ilifanya uchaguzi wake Jumapili, ingawa vituo vya kupigia kura vilikuwa vimefungwa katika maeneo ya kaskazini na mashariki ambapo wapiganaji wanaohusishwa na Al-Qaeda na kundi la Islamic State wanafanya operesheni zao. Siku ya Jumatano asubuhi, baada ya matokeo kutoka zaidi ya nusu ya wilaya za Burkina Faso, Kabore aliripotiwa kuwa na zaidi ya kura 593,000. Hiyo ni karibu mara nne zaidi ya mpinzani wake wa karibu, waziri wa zamani wa fedha Zeferini Diabre. Kazi ya kuhesabu ilikuwa imeanza tena siku ya Jumanne baada ya kusitishwa kwa saa 24 wakati washiriki watano wa upinzani wa tume ya uchaguzi walisitisha kazi yao kwa muda. Wizara ya hazina ya Marekani imemwekea vikwazo Mohamed Al-Kani na wanamgambo wake wa Kaniat nchini Libya kwa madai ya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Hatua hiyo inakuja baada ya Russia kuzuia Umoja wa Mataifa kuliwekea vikwazo kundi hilo wiki iliyopita, kulingana na Reuters. Wizara ya fedha ya Marekani ilisema wanamgambo wa Kaniat waliwaua raia waliopatikana hivi karibuni katika makaburi mengi halaiki katika mji wa Tarhuna uliomo magharibi mwa Libya. Kwa kuongezea, kikundi hicho kilifanya mateso na kulazimisha watu kutoweka kwa nguvu, kulingana na taarifa ya Jumatano. Kulingana na wizara ya hazina ya Marekani, wanamgambo hao walipata udhibiti huko Tarhuna kwa miaka kadhaa wakati walikuwa wakizuia, kutesa na kuua raia. Mnao mwaka 2019 ilibadilisha utii kutoka kwa serikali inayotambuliwa kimataifa ya Libya ya mkataba wa kitaifa GNA kwenda kwa jeshi la kitaifa la Libya LNA, ikilipa kikundi hicho nafasi karibu na Tripoli wakati wa shambulio lake dhidi ya mji mkuu Libya. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amekataa kile alichosema jamii ya kimataifa kuingilia kati mgogoro wa Tigray ambao muda wa saa 72 uliotoa kwa vikosi vya Tigray kujisalimisha ulimalizika Jumanne usiku. Mamia ya watu wameripotiwa kuuawa tangu vita hivyo vilipoanza Novemba 4 na zaidi ya watu 41,000 wamekimbilia Sudan kama wakimbizi. Mtafiti wa shirika la Amnesty International anayefuatia mapigano hayo amesema kwamba vikosi vya Tigray ndivyo vimehusika na mauaji mamia ya watu kutoka kabila la Amhara katika mji wa Maekadra. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Watafiti wanaofanya kazi na shirika lisilo la kiserikali wamekuwa wakitumia picha na video pamoja na kufanya mahojiano na watu walioshuhudia matukio mbalimbali kujua yanayoendelea katika mapigano ya Tigrei. Kuna makaburi ambayo watu wamezikwa katika siku za hivi karibuni katika sehemu yalipo makanisa mjini Maekadra. Maiti wametapakaa kando mwa barabara na kuanza kuoza magharibi mwa Tigrei. Mtafiti wa shirika la Amnesty International nchini Ethiopia na Eritrea, Fisa Hastekle, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wanajeshi wa Tigray walishindwa katika vita vilivyotokea dhuhuri Novemba 9 nje ya mji wa Maykadra na kuondoka sehemu hiyo hadi katikati mwa mji wa Maykadra. Amesema kwamba mauaji makubwa yalitokea mjini humo na mamia ya watu wamepoteza maisha.
And we spoke to the victims, some of them who fled to Gondar, and also the
tumezungumza na waathirika, wengine wao wamekimbilia Gondar, na waliojeruhiwa wanapatiwa matibabu katika hospitali ya Gondar. Wametuambia kwamba wapiganaji wa utawala huo na makundi ya vijana kutoka jamii ya Tigray walikuwa wanawalenga watu wa Amhara,
local administration militia and the youth group which are mainly from the Tigray community were targeting the Amhara residents.
Haya ndio mapigano mabaya zaidi kuwahi kutokea dhidi ya raia katika vita vinavyoendelea kaskazini mwa Ethiopia. Serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed imefutilia mbali madai hayo na kuendelea kushambulia utawala wa eneo la Tigray. Wakimbizi wa Tigray waliokimbilia Sudan kutoka Maykadra wanasema kwamba vikosi vya serikali ndivyo vilivyotekeleza mauaji hayo wakati waliposhambulia mji huo wenye wakazi 1400.
Betelehem nanganinatachu.
Mashambulizi hayo ni ya kabila. Mauaji mabaya ya kabila yamefanyika dhidi ya watu wa Amhara. Nimeshuhudia jehanamu hapa Maykadra.
Zuri matadastra. Itafasana vipi nabaro.
Magari ya kijeshi na silaha nzito vinaripotiwa kuzingira mji mkuu wa Tigray ambapo Abiy ametishia kutekeleza mashambulizi mabaya ya mwisho iwapo wapiganaji wa eneo hilo hawatajisalimisha. Waliokuwa marais watatu wa nchi za Afrika wamefika Addis Ababa kujaribu kufanya mazungumzo kumaliza vita hivyo. Kiongozi wa sera ya mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya ameonya kwamba mapigano ya Ethiopia yanayumbisha eneo zima la Afrika Mashariki. Jamii ya kimataifa imekuwa ikisisitiza kufanyika mazungumzo na kumaliza vita hivyo. Hii ni Sauti ya Amerika. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Rais Donald Trump amemsamehe mshauri wa zamani wa usalama wa kitaifa Michael Flynn, akilenga moja kwa moja katika siku za mwisho za utawala wake katika uchunguzi wa Russia ambao kwa muda mrefu amesisitiza kutokana na upendeleo wa kisiasa. Trump alitangaza msamaha huo Jumatano na kuuita heshima kuu. Flynn ni mshirika wa pili wa Trump aliyehukumiwa katika uchunguzi wa Russia kupewa msamaha na rais. Trump alibadilisha adhabu ya rafiki yake wa muda mrefu Roger Stone siku chache kabla ya kwenda gerezani. Ni sehemu ya juhudi pana ya kutengua matokeo ya uchunguzi ambao uligubika utawala wake na kutoa mashtaka ya jinai dhidi ya nusu ya washirika wake. Kitendo hicho kinaondoa kesi ya jinai dhidi ya Flynn, kama vile jaji wa serikali kuu alikuwa akifikiria bila shaka ikiwa atakubali ombi la idara ya sheria ya kuondoa mashitaka licha ya kukiri kwake kosa la kusema uongo kwa maafisa wa FBI juu ya mawasiliano yake na Russia. Mtandao mmoja wa Marekani umesimamishwa kwenye YouTube kwa wiki moja kutokana na video ambayo YouTube yanasema ilikiuka sera yake ya habari potofu kwa virusi vya corona. Kuanzia Jumanne, mtandao wa kihafidhina wa habari One America News OAN umesimamishwa kuweka video moja kwa moja kwenye YouTube kwa wiki moja. Mtandao huo unaomilikiwa na Google pia ulisimamisha OAN katika mpango wake na washirika ambao unaruhusu vituo kupata fedha kupitia matangazo pamoja na usajili. Kusimamishwa huko kulikuja baada ya video ambayo YouTube iliamua kuwa inakiuka sheria zake kuhusiana na janga hili, ambayo ni pamoja na kutoshiriki habari potofu juu ya matibabu au virusi. YouTube haikusema moja kwa moja kitu gani video hiyo ilionyesha. Mahakama ya Uturuki Jumanne iliongeza washtakiwa wapya kwenye kesi dhidi ya maafisa wa Saudi Arabia walioshtakiwa juu ya mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi. Vyombo vya habari vya serikali viliripoti katika kesi ambayo Ankara inasema inahitajika kufunua ukweli kamili wa mauaji hayo. Kashogi, mkosoaji wa mfalme wa Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, alionekana mara ya mwisho akiingia katika balozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul Oktoba 2, mwaka 2018. Maafisa wa Uturuki wanaamini kwamba mwili wake ulikatwa na kuondolewa wakati mabaki yake hayajapatikana. Mnamo Septemba, mahakama ya Saudi Arabia ilifunga jela watu wanane wakati ya miaka 7 na 20 juu ya mauaji hayo, katika kesi ambayo wakosoaji walisema haina uwazi. Hakuna mshtakiwa hata mmoja aliyetajwa. Katika usikizaji wa Jumanne huko Istanbul, kikao cha pili tu cha kesi iliyofunguliwa miezi 4 iliyopita, mahakama ilikubali mashtaka ya pili na kuongeza washtakiwa 6 kwenye orodha ya maafisa 20 wa Saudi Arabia ambao tayari wanashtakiwa bila ya kuwapo mahakamani. Na waandishi wa habari nchini Uingereza wanasema wanakabiliwa na hali inayozidi kuwa ya uhasama na vitisho, kushambuliwa kimwili na unyanyasaji mitandaoni hasa unaonekana kama jambo la kawaida. Chama cha waandishi wa habari wa Uingereza kiliuliza wanachama wake juu ya uzoefu wao kutokana na vitisho na unyanyasaji mnao mwezi Septemba na Oktoba mwaka huu. Zaidi ya robo tatu ya wahojiwa 319 walikubaliana kwamba imekuwa kawaida na kuonekana kama sehemu ya kazi. Baadhi ya 51% waliripoti kupokea unyanyasaji mtandaoni, hasa wanawake na watu wa jamii ya wachache wakilengwa. Michelle Stanstreet, katibu mkuu wa NUJ, alisema tafiti nyingi zinaonyesha kuwa vitisho vya mtandaoni mara nyingi vinaweza kupelekea unyanyasaji wa kimwili.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Imetimia miaka 3 tangu Rais Emmerson Mnangagwa alipoingia madarakani kutoka kwa marehemu Robert Mugabe na kuahidi kuheshimu haki za kibinadamu kwa mujibu wa katiba. Lakini wakosoaji wake wanasema kwamba uhuru wa habari nchini Zimbabwe hauheshimiwi, wakitoa mifano ya kukamatwa kwa waandishi wa habari maarufu mwaka huu. Sande Shomari anasoma ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wetu wa Harare, Columbus Mavunga.
Hopo Chinono ni mwandishi wa habari nchini Zimbabwe. Amekamatwa mara mbili mwaka huu baada ya kuandika ujumbe wa Twitter. Katika ujumbe wa kwanza aliandika mwezi Julai, Chinono aliunga mkono maandamano ya kupinga ufisadi serikalini. Ujumbe wa pili wa mwezi Novemba alimkosoa jaji mkuu wa Zimbabwe. Amefungula mashtaka ya kuchochea ghasia na kuzuia haki kutendeka, pamoja na kudharau mamlaka ya kitaifa ya waendesha mashitaka. Chinono anasema kwamba mamlaka inatuma ujumbe wa wazi kutokana na kukamatwa kwake, na kwamba waandishi wa habari nchini Zimbabwe wanasikiliza.
So that is self-evident that there's no freedom of press, and because of
kwa sababu ya kukamatwa, waandishi wameingiwa na uoga wa kufanya yaliyo haki katika kufanya kazi yao, kwa sababu wanaogopa kukamatwa. Wanahofu kwamba kwa sababu Chinono alikamatwa na ni mtu maarufu, basi wao wakikamatwa watafia gerezani.
Rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe mara kwa mara alikuwa akitumia sheria zinazobana vyombo vya habari wakati wa utawala wake wa miaka 37. Rais Mnangagwa alipoingia madarakani mwaka 2017, aliahidi kuwepo huru wa kujieleza. Alileta ujumbe wa matumaini kati ya waandishi wa habari na raia. Maafisa serikalini wanasisitiza kwamba kukamatwa kwa Chinono ni hatua inayoambatana na kuheshimu sheria na wala sio kandamizaji wa uhuru wa vyombo vya habari. Ndavaningi Mangwana ni katibu katika wizara ya habari ya Zimbabwe.
Nobody's been arrested under any law which has something to do with the media, but if laws have been,
hakuna mtu amekamatwa chini ya sheria yoyote inayohusiana na uhuru wa vyombo vya habari. Lakini kama sheria imevunjwa katika idara nyingine ya usalama wetu, basi haijalishi kama ni mwandishi wa habari, wakili au daktari, watu watakamatwa. Kando na hayo, mazingira ya waandishi wa habari ni mazuri.
Afisa huyo katika wizara ya habari amesema kwamba vituo 6 vya televisheni vipo leseni vya karibuni nchini Zimbabwe, na kwamba vituo vya habari vya kimataifa sasa vina uhuru wa kufanya kazi nchini humo. Lakini makundi ya kutetea haki ya uhuru wa habari yanasema kwamba serikali ya Zimbabwe haijaacha kukandamiza uhuru wa habari. Tabani Moyo ni mkuu wa chuo cha habari cha Media Institute of Southern Africa nchini Zimbabwe.
The attacks on the industry have been aggressive. And we have seen the...
Tunapiga hatua moja mbele halafu kumi nyuma. Msako dhidi ya waandishi wa habari za upekuzi unaendelea. Mfano ni dhidi ya Hopewell Chinono. Mashambulizi dhidi ya vyombo vya habari yamekuwa kiongezeka. Sheria zinaendelea kutungwa kubana uhuru wa habari. Mfano ni mswada wa usalama wa mitandao ambao lengo lake ni kutoa mamlaka kwa wanajeshi kukabiliana na watu wanaojieleza.
The heavy-handedness of the regime on the media has been highly pronounced.
Iwapo mswada huo kudhibiti mawasiliano kupitia internet utapitishwa na kuwa sheria, raia wa Zimbabwe watakaoshutumiwa kwa kueneza habari za uongo kupitia mitandao ya kijamii wanaweza kupata adhabu ya mahakama ya hadi kifungo cha miaka mitano jela. Na nchi zilizo kusini mwa Ulaya ambazo zinakabiliwa na mzigo wa wakimbizi unaowasili sehemu hiyo zimeambia tume ya Umoja wa Ulaya kwamba pendekezo jipya kuhusu uhamiaji haitoi fursa ya kugawa mzigo uliopo kwa njia sawa. Mawaziri wakuu wa Ugiriki, Italia, Malta na Spain wameuandikia umoja huo barua wakisema kwamba mkataba huo hauoleweki na hauna mwelekeo maalum. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Vyanzo vya habari za kidiplomasia vimeliambia shirika la habari la AFP kwamba barua ya mawaziri hao wakuu imepelekwa kwa mkuu wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, mkuu wa baraza la umoja huo Charles Michel na kansela wa Ujerumani Angela Merkel, ambaye nchi yake inashikilia kiti cha urais wa umoja huo. Waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez na waziri mkuu wa Italia Giuseppe Conte, ambao nchi zao za kusini mwa Ulaya zinakabiliwa na mzigo wa kuwapokea wakimbizi, wametaja mkataba wa tume ya umoja wa Ulaya kuhusu uhamiaji kuwa hautoshi.
Donde evidentemente nosotros hemos dado la bienvenida a ambos gobiernos a esa comunicación de la comisión.
Tumepokea habari kutoka kwa umoja wa Ulaya kuhusu mpango huo wa uhamiaji, lakini tunasema kwamba hautoshi kwa sababu masuala kama mshikamano na sio tu wajibikaji, bali mshikamano inastahili kueleweka kabisa zaidi ya vile tulivyopendekeza.
Tangu mgogoro wa uhamiaji ulipoanza mwaka 2015 na kupelekea zaidi ya wahamiaji milioni moja kuingia Ulaya, sheria za umoja wa Ulaya kuhusu uhamiaji zimetajwa kuwa na mapungufu mengi. Japo serikali za nchi hizo nne hazina uwezo wa kufanya mabadiliko kuhusu sheria za uhamiaji za umoja wa Ulaya, zimesema kwamba uhamiaji wa lazima unastahili kusalia kama chombo muhimu cha umoja. Waziri mkuu wa Italia Conte amesema kwamba wanataka kuhakikisha kwamba kuna mfumo wa uwajibikaji unaoambatana na mshikamano.
E dobbiamo quindi lavorare per meccanismi.
Na tunahitaji kufanya kazi kuhakikisha kwamba kuna mfumo unaofaa katika ngazi ya umoja wa Ulaya, kwa sababu haiwezi kuwa kwamba nchi ambayo wakimbizi wanaingilia ndio inabeba mzigo wote.
Waziri mkuu wa Spain amesisitiza kwamba usalama kwenye mipaka ya Italia na Spain unatosha.
Hablar por ambos gobiernos es eficiente.
Hilo sio tatizo. Tatizo ni namna tunavyoshughulikia watu hawa wanaowasili baada ya kuwasafirisha na makundi ya uhalifu na kuwaweka katika hatari kubwa ya kufa, mfano katika Atlantic wanapojaribu kufikia visiwa vya Canary.
Nchi nne zilizosaini makubaliano zipo kwenye mpaka wa umoja wa Ulaya na wahamiaji hufikia kwanza mipaka yao. Tume ya Umoja wa Ulaya inataka mabadiliko makubwa kwenye sheria za uhamiaji zinazotumika na nchi wanachama 27 ili mzigo wa kuwapokea wahamiaji unagawa kwa nchi zote za umoja huo na wala sio kuachia Ugiriki, Italy, Malta na Spain. Juhudi za kuwakagua wahamiaji zitaimarishwa mpakani kuwazuia wahamiaji wa kiuchumi kuingia umoja huo na kurudishwa nchi wanazotoka. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Sande Shomari anakusomea muhtasari wa habari.
Rais mteule wa Marekani Joe Biden amewasihi wa Marekani siku ya Jumatano kufunga mikanda na kuvumilia dhidi ya janga la virusi vya corona linalozidi lakini akiwahakikishia kuwa Marekani haitashindwa vita hii. Mabilioni ya watu nchini Marekani wanasafiri kabla ya likizo ya leo ya siku ya Shukrani, licha ya kuongezeka kwa idadi ya vifo kutokana na COVID-19 na rekodi kubwa ya wagonjwa kulazwa hospitalini. Rais wa sasa wa Burkina Faso Roch Kabore ana karibu mara nne ya kura za mpinzani wake wa karibu, na zaidi ya nusu ya wilaya zinaripoti tume ya uchaguzi inasema nchini humo, lakini upinzani umezusha wasiwasi juu ya uhalali wa hesabu. Rais huyo alikaribia kuchaguliwa tena siku ya Jumatano katikati ya wasiwasi wa upinzani juu ya uhalali wa kuhesabu kura. Wizara ya hazina ya Marekani imemwekea vikwazo Mohamed Alkani na wanamgambo wake wa Kaniat nchini Libya kwa madai ya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Hatua hiyo inakuja baada ya Russia kuzuia Umoja wa Mataifa kuliwekea vikwazo kundi hilo wiki iliyopita, kulingana na Reuters. Na mchezaji hodari wa kandanda Diego Maradona, ambaye alikuwa anajulikana sana duniani kama mmoja wa wachezaji mahiri, amefariki dunia kwa mshtuko wa moyo jana Jumatano.
Tunakomea hapo asubuhi. Hadija Riame amesimamia matangazo haya, mwelekezi amekuwa Diodo Nchuvahiro, hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire, niruhusu nikutakie Alhamisi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kuna wakati kati ya Septemba 21 na Novemba 11 mwaka 1621, wanaume, wanawake na watoto 53 wa Uingereza wakiungana na baadhi ya Marekani wazawa walishukuru kwa mavuno mazuri ya kwanza, na hivyo kuandaa mlo majumbani mwao katika eneo la Plymouth Colony ambayo hivi leo inajulikana kama Massachusetts. Walikuwa na mengi ya kushukuru. Mwaka mmoja tu uliopita, katikati ya mwezi Novemba mwaka 1620, walikuwa sehemu ya kundi la wakoloni 102 na mabaharia 30 ambao walifika katika fukwe za Amerika Kaskazini wakiwa ndani ya meli ya Mayflower. Walikuwa wa Puritan, watu wa dini waliotaka kujitenga, ambao walionekana kuwa na msimamo mkali, na hivyo ilikuwa kinyume cha sheria kwa serikali ya Uingereza nyumbani wanakotokea. Wakiwa wamechoshwa na mateso huko Ulaya, walielekea katika koloni la Virginia. Lakini msimu wa baridi kali sana uliwalazimisha kutia nanga huko Cape Cod, zaidi ya kilomita 350 kaskazini mashariki mwa kituo chao cha awali walichokichagua. Hata hivyo, matumaini ya wakoloni hao waliamua kubakia bara, umbali mdogo kutoka kwenye sehemu ambayo walitia nanga huko Cape Cod, na kuanza kuunda jamii ambako wangeishi kwa mujibu wa imani zao za dini. Mwaka wa kwanza ulikuwa mgumu, na hivyo walikaribia kuufunga ukoloni wao kabla ya kushika mizizi. Ndani ya mwaka mmoja, karibu nusu wa koloni 102 walifariki kutokana na njaa, magonjwa na hali mbaya sana ya hewa. Lakini msimu wa joto ulileta mavuno mazuri, na msimu wa vuli wanaume 22, wanawake 4, wavulana 9, wasichana 5 na watoto 15 walikaa chini na kusherehekea na majirani zao. Massachusetts haikuwa ya kwanza kudai kwamba jimbo lao lilikuwa la kwanza kusherehekea sikukuu ya Thanksgiving. Nyaraka kadhaa za kihistoria zinaashiria kwamba wasafirishaji wa Kihispania na wakoloni wa Kiingereza walisherehekea sherehe za Thanksgiving huko Florida, Texas, Maine na Virginia muda mrefu kabla ya mwaka 1620. Hata hivyo, hizi zilikuwa sherehe za kieneo ambazo hazikupitia kipindi kigumu. Kwa hiyo, shukrani kwa ushawishi wa nguvu wa jimbo la Massachusetts, Thanksgiving ya kisasa ilipitishwa rasmi katika majimbo yote mwaka 1863 na amri ya Rais Abraham Lincoln. Maadhimisho yalihamishiwa wiki ya 4 ya mwezi Novemba na Rais Franklin Delano Roosevelt. Thanksgiving ilianza kwa sala ya shukurani iliyofanywa na wahamiaji ambao, kama si kwa msaada wa majirani zao, huenda wasingenusurika katika mwaka wao wa kwanza Amerika Kaskazini. Hivi leo, ingawaje Thanksgiving kiasili ni mikusanyiko ya familia na marafiki, tishio la maisha na afya linalotolewa na janga la COVID-19, tutaona wengi wakisherehekea nyumbani wakiwa peke yao, kwa mara nyingine tena wakishukuru kwa kupata fursa ya siku njema za usoni. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.